habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniin oo bisha Janaayana ay tahay 4 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaan idiin daadahaynaa idaacadda habeenimo Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Badaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah jaamacadda Garissa, gobolka Waqooyi Bari oo dib u furantay 9 bilood kadib markii Al-Shabaab ay ku qaadeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca gobolka.
Aad baa dadka horta loo farxay, dadkii naaray iyo dadkii kale oo ka maqnaada. Marka sidada kale hata aad baa ay leeyihiin, waa in la faray jaamacaddu ay leeyihiin marnaba ma noqon karto inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshii wax ku lahayn inay guleystaan oo meesha xirqaato ma noqon karto. Marka waa in la furaa dhibaan ku tusa inaan soo noolaanay, inaan xoog leenahay, inaan ula soconno.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan weerar Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Warmaxan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Qurba Joogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalam.
War murtiyeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Sacuudiga ee magaalada Tehran iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran. War murtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in xadgudubkani uu jebinayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sannadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna, heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadeed. War murtiyeedkan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Sacuudi Arabiya ku garab taagan tahay dhammaan howlgallada ay kaga hortageyso argagixisada, islamarkaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeynta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saaka aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellaha Hoose, halka oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegeen tuulada ka hor inta aysan isaga bixin. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegtay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saaka ay ku qaadeen Warmaxan. Lama oga tirada saxda ah ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay, laakiin wararka qaar ayaa dhimashada gaarsiinaya ilaa 8 qof oo dhinacyada dagaalamaya. Gudoomiyaha degmada Walaweyn oo Warmaxan laga xukumo, Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, ayaa v o a u sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda uu dagaalka ku dhintay, maleeshiyadii weerarka soo qaadayna ay iska caabiyeen oo aanay si buuxda ula wareegin magaalada. Warmaxan oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhex mara jidka weyn ee isku xira Muqdisho iyo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya.
Xulufada dowladda Sacuudiga ayaa hoos u dhigay xiriirka diblomaasiyadeed ay la leeyihiin dalka Iran. Arrinkaasi ayaa waxa uu ka dhashay go'aankii ay dowladda Sacuudiga ku goosay xiriirkii kala dhexeeyay dalka Iran, taasoo ka dambeysay markii ay dad mudaaharaad dhigayay ay weerar ku qaadeen safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tehran. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed waxay u jirtay dalka Iran kadib markii maalin kadib dad mudaaharaad sameynayay magaalada Tehran ay weerar ku qaadeen safaaradda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Tehran, si ay markaasi mudaaharaadlayaashaasi ay dalka Sacuudiga ay u muujiyaan siday uga xun yihiin wadaad caana oo shiicaa dilkii ay boqortooyada Sacuudi Arabiya u geysatay. Faala lagu qoray wakaaladda wararka Iran ee dawladda maamusho ayaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdullahi waxa uu cambaareeyay talaabada maalinkii Axadii la qaaday isagoo sheegay in Sacuudi Arabiya ay ka weecan karin qaladkeeda weyn ee ay ku gashay inay disho Sheikh Namir al-Namir iyadoo jaraysa xiriirkii ay la lahayd Iran.
Dhulgariir xoogan oo cabirkiisu ahaa 6.7 magnitude qiyaaska lagu cabiro dhulgariirada ayaa gelgelay dhulka fog ee waqooyiga bari ee India. Saaki waa berigii maanta oo isna dhulkaas oo ku dhow xuduudda ay India la wadaagto Bangladesh iyo Myanmar. Waxaana inta la og yahay ku dhintay 9 qof, 10 iyo kalena way ku dhaawacmeen. Wararka ka imaanaya gobolka ayaa sheegaya in dhulgariirku uu waxyeelo gaarsiiyay dhismooyin fara badan. Dadka degan magaalada la yiraahdo Guwahati ee dhacda gobolka Assam ayaa guryaha ka soo baxay oo jeedka u soo baxay markii guryahooda ay ruxmeen oo bugaagtuna ay ka soo dhacday iskafaalooyinkii ay saarayeen. Dhulgariirku wucdiisu waxay ahayd meel 30 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Imbaal. Dhulgariirka ayaa laga dareemay meelo fogfog oo ay ku jirto magaalada Kolkata ee gobolka bariga Bangladesh ilaa iyo koonfur galbeed magaalada ku taala ee Yangon ee dalka Myanmar.
Habeen wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan idaacadda habeenimee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Sida warka idaacadda yada aad ku maqleyseen, waxaa maanta dib loo furay jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya 9 bilood kadib markii Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen halkaasi oo ay ku dileen 148 qof, in ku dhowdhow 143 kalena oo kamida ardada jaamacaddaasi dhiganaysay ayaa la sheegay inay ahaayeen. Mas-uuliyiinta jaamacadda ayaa hadaba waxa ay sheegeen in haatan ay ku sugan yihiin ay sugan amniga jaamacadda, isla markaasina ay bilowga waxbarashada toddobaadka dambe la filayo in 25 arday lagu bilaabo. Haaruun Macruuf ayaa hadaba khadka telefoonka Gaarisa waxa uu kula xiriiray maamulaha jaamacadda Professor Ahmed Cusmaan Warfa, wuxuuna uga horreyntii weydiiyey sida uu ku yimid go'aanka dib u furista jaamacadda.
Go'aanka dib loo furo wuxuu ku imaanay dhamaad waxa 9 bilood sida la ogtahay, waxaa loo xiray markii burcada ay gashay baashi oo ay arday ku haysay, marka waa xirta wasaaradda waxbarashada. Marka xildhibaanka laga soo doortay halka magaalada Township ayaa marna Ducaale oo marna wasiirta Liidaaga ayaa aad dowladda ku lahay in dacadda dib loo furaa way maxaada maadaama hajtibaadda oon ku lahayn waddanka ay tahay tan 50 sano xornimo la soo qaatay. Hadda noogu waray jamacadda nagaan leenahay wuxuu dhisina ku xilaaqa jamacadda waa inuu furaa. Marka muddo badan way socotay oo dagaal lagu jiray nimankii oo laga soo doortay halka iyo kuwii qoy bari kulli rutageen ayaa qaylay dowladdu geeyay jamacadda dib loo furaa way. Marka waxay maalmahay ku xigeenka muddo lagu joogay hadda 2-3 week waxaa soo booqday isagoo la socdo nimanka xildhibaanayaalkii oo ninkii laga soo doortay magaalada Township Garissa. Marka ayuu dhahay dabacadda waa inuu furaa within 2 weeks. Wuxuu amar siiyay Moi University oo ay qayb ka tahay sanadkii inay fadhiistaan jamacadda furaan.
Goorma ayay waxbarashadu si rasmi ah u bilaabanaysaa?
Waxbarashada waxay horta jiraa qaybta ardayda waa laba nooc. Kuwa waxaa la dhahaa government sponsored group, kuwana waxaa la self sponsored, waxaa la dhahaa PSSP program. Marka kuwii qaybta dowladda waa kuwii meesha lagu dilay mooy kuwii ay ka badbaadeen waxaa la geeyay Moi University. Moi University wax ka bartaan kuwa masoo noqonayno. Marka qaybta kale oo PSSP dadkaas ayay iska bixiyaan oo reer Garissa oo qaar shaqaale ah oo qaar reer Oysten ayaa halka joogaan, kuwaas ayaa dib loogu furay inay imaadaan oo dhamaystaan semestergi ka baaqday. Kuwa imaan doonta 12 bishan ayaa sidaan waaga waxbarashadoodii
waaye. Marka waxaad ii sheegtaa tirada ardayda awal dhigan jirtay weerarka ka hor iyo hadda tirada aad filanaysaan inay dib ugu soo laabtaan ee ardaydii hore ka mida?
Waxaa dhigan jirtay 800 oo arday. Marka badi waxay ahayd qaab dowladda ay lacag ka bixiso oo loo yaqaano government sponsored program. Kuwaas ka bixin ayaga waa yaraayeen, waxay 80. Marka hadda waxaan filaynaa kuwan dowladda oo tageen universitaadin mogeen kuwii dib usoo noqonaya ayaa 80 waa ay iska bixiyaan lacagta. oo shaqaale dowladeed qaarkood.
Waa gartay. Marka usbuuca dambe marka jaamacadda dib loo furo, imisa arday ayaad filanaysaan inay yimaadaan jaamacadda?
Waxaan filaynaa 80 inay imaadaan oo PSU program ah. Waxaan kaloo filaynaa kuwa kale oo recruitment hor leh oo cusub inay imaadaan ayagana. Waxaan filaynaa marka hadda waxaan taqriiban waxaan sugaynaa inaan 200 iyo 200 inaan imaan doonaan maa filahaynaa hadii la yiraahdo.
Waa gartay. Marka ardayda imaanaysa ma ardayda gobolka ee asalkoodu Soomaali yahayba ayay u badnaanayaan ardaydaasi, mise Kenya oo dhan bay ka imanayaan? Waxaynu la socnaa ardaydii hore inay u badnaayeen ardayda ka timid Kenya inteeda kale.
Ardayda hadda imaan doonaan waa shaqaala, shaqaala isku jira nooca qaar waa Soomaali, qaala Soomaali maho, laakiin hadda kadib kuwa aan rabnaa imaadaan waa Soomaalida ku nool gobolkan Gaarisa, Mandera, Wajeer iyo wixii kale Soomaali oo agaalada Kenya ku nool oo imaan karaan halkan ilaa qaxootiyaalka.
Waa gartay. Dadku waxay isweydiin karaan meeshii weerarkaasi uu ka dhacay oo caalamkao dhan laga ogaado dhibaatadaasi ka dhacday, ardaydu sidee bay niyad u siin karaan inay ku soo laabtaan oo ay seexdaan oo ay wax ka bartaan? Maxaad ku jawaabi lahayd?
Horda waxaan sameynay, waxaan ku xirnay wayar meeshi oo wayar oo aan ku xirnay silig ayaan aan marinay jamacaddii saawaatu. Midda kale waxaan keenay police post ayaa laga dhisay gudaha jamacadda. Taqriiban waxaa joogaan askari nagu filan hadda oo 24 hours wargeyn sameeyaan oo jamacad patrol gareeyaan gudaha banaankaba.
Waa imisa askari?
30 askari.
Waa gartay. Maanta markii dib loo furay, dadkii weerarkii ka badbaaday maxay ka sheegeen meesha?
Aad baa dadka horta loo farxay, dadkii dadkii imaaday iyo dadkii kale oo ka maqnaabo. Marka kijida kale hata aad baa ay leeyihiin, waa in la furay jamacad, waxay leeyihiin marnaba ma noqon karto inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshi wax ku leeyahin inay guleystaan oo meesha xirnaato ma noqon karto. Marka waa in la furaa, waan ku tusay inaan soo noolaanay, inaan xoog leenahay, inaan ula soconno. Saas ay leeyihiin.
Ma ka cabsi qabtaan in weerar kale idinku
yimaado? Horta aad iyo aad ayaa security-ga gobolkan loo xoogayaada. Marka waxaa joogaadin oo gobol ku dhashay, waxaa joogaan taqriiban nimanka security xil saaran badi waa Soomaali halka u dhasheen. Marka ilama oho mar dambe in lasoo warari doono jamacaddan, ti ilaahay ma ogiye saabu security adkeeye, ilama oho.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Cusmaan Warfaa oo isagu maamulo ka ah jaamacadda Garissa. Khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuuna ugu waramay Haaruun Macruuf.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa habeen isniina bisha Janaayo, waa 4 sanadka 2016. Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Cola Xasan ayaa idaacadda idiin daadihinaya. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in saake salaadii subax maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku galeen degmada Warmaxan oo dhinaca koonfureed kaga beegan degmada Afgooye. Dadka deegaanka ayaa u sheegay v o eda in dagaal saacado socday uu dhex maray ciidamada dowladda oo saldhig ku lahaa deegaanka iyo maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegatay inay gudaha u galeen magaalada oo ay ku qabsadeen saanad militari iyo gaadiid dagaal. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo stuudio ugu helisa ayaa arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Walaweyn, Maxamed Siidow Cabdiraxmaan.
Zahroy, deegaanka Warmaxan xalay habeennimadii xilligii dambe ee waa berigii markay ahayd 11:17 meelahaas ayaa bar control oo ay fadhiyaan ciidanka militariga ayaa waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal oo adiga xoogaha saacad ku dhawaad socday oo labada dhinac dhexmaray ayaa meesha ka dhacay.
Maxaa khasaaraha uu soo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa?
Sida aniga aan kusoo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen, waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay, sida saraakiisha ay ii sheegeen.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan ku dhawaad 10 qof in meesha ay wax ku noqdeen. Marka tiradaasi 10 qofa ma dad rayida ku jiro, mise dhinacyadii dagaalamayso labada dhinacay isugu jiraan?
kuleh hadda 10 qof oo meesha ku dhintay ee ma jirin markii dagaalku u dhamaaday kadib aniga ayaa meesha tagay ee 10 qof oo ku dhintay ma aniga ma soo arkin laakiin salaatiisa ay sheegeen intaas ayay iyo hal qof oo gurigiisa dhaxliisa aan ciidanka ahayn oo isagana dhaawac ka soo gaaray iyo jabar kale ayaa ii sheegay wax dhigoo kale aniga ii sheegay ma jirin
waa gartay saldhigi ma la wareegan al shabaab mise intay weerareen iska noqdeen
waa markii markuu dhacay ee kadib dagaal markuu dhacay kadib macnaa meeshi waa la wareegan ee midyar kadib macnaa ciidan jilmada meeshi macnaa soo aaday iyadoo macnaa waa isaga dhexeen
deegaankaasi war maxaan ma ka agdhow yihiin ciidamada midowga afrika AMISOM
maya 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 ciidanka ugu dhow ee AMISOM oo meeshaas markii la fiirso waxay u dhaxaysaa ciidada war maxaan degmada afgey iyo waleyn kala bar ayay isku afgey iyo waleyn 60 km isku jiraan ciidanka ugu sarreeya oo afgey ayay fadhiyaan oo kuwa kalena ay fadhiyaan saldhig balad joogle oo ayaan 40 km ay u dhigto dhinacaasna kadib 30 km dhinacaan 40 km ayaa u dhigtay wax ciidan AMISOM oo meesha dhow ma jirto
waa gartay ee gudoomiye marka ma garan kartaan wax sahla in weerarkan al shabaab ay ku soo qaadaan saldhig ciidanka military ay ku leeyeen halkaas
walaay horta arimahaas waa arimo military kulli waxay ku fiicnaad waxyaabahaas in saraakiisha military ay ku jawaabaan laakiin aniga wax sahli karo oo hadda aniga aan dhihi karo waxa ugu wacan ciidanka dowladda ah laftirkooda ma haystaan qalab ku filan iyo waxyaaba badi ay difaac ku geli karaan ana ma haystaan marka waxyaabahaas ayaa la dhihi karaa waxaa sahli kara in imankaa inay si fudud soo weeraraan iyaga laftirkooda waa dad xeelad badan oo xeelad badan adeegsada marka waana soomaali adi oo waddanka kugula nool oo soomaali ah oo waddankana yaqaan marka taas laftigeeda waxay u noqonaysa macnaa wax walba oo u sahli kara qofka waxba meesha yaqaano waxay u noqonaysaa in sisaal uu wax u samayn karo marka waa soomaali oo soomaali waxay jiraa sii kula saal kabsaada ma weydo marka taasaa marka ufududeyn karta
gudoomiye maxamed siidow gobolka shabeellaha hoose deegaano kala duwan oo kamida qeybo kamida waxaa lagu weeraray dhowr jeer AMISOM dowladda soomaaliya ciidamadeeda sidaas ayaa loo weerara marka maxaa sabab u ah in gobolka weeraro intaasi le-eg al-shabaab ay ula bartilmaameedsadaan wax ka badan wax la dhihi karo deegaanada kale
waa runta waa su-aal fiican dadka deegaanka haddii loo ogolaan lahaa inay iyaga ay ismaamulaan oo maamuladii xor laga dhigi lahaa oo ciidankii oo meelahan jooga iyaga ay noqon lahaayeen waxaan hubaa in arrimahaasi ay yaraan lahaayeen marka waxaa taas ugu wacan dadkii deegaankaba iyo maamulkoodaba aan loo ogoleen in gobolkii ayay awooddooda ay ku socoto awooddooda macnaa ay ku shaqeeyaan aan loo ogoleen waxyaabahaasa ugu wacan xaqiiqda marka laga hadlo gobollada kale ee deganaanta badan kadib aad aragtaan dad deegaankaas u dhashay ayaa ciidanka ah iyaga ayaa maamulkooda awooddooda shaqeynaysa tusaale ahaan marka laga soo qaado gobolka shabeellahaas degmada afgooye kale ugu dhib badan marka baraabad laftigeeda kale dagaala ka socday marka degmada walloweyna macnaa kama duwana marka dhibaatooyinkaasa ugu wacan dhibka ka jira gobolka shabeellaha hoose waxaway dadkoodo aan ahaynba aan xor u ahaynba inay maamulkooda iyaga ay siday doonaan ay hawshooda ay u wataan kale oo military iyo dad isbaaro u badan ayaa macnaa gobolkii jooga oo magacii dowladdana wata dhowr jeer ayuu yimid madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
ugu dambeyntii waxaa jira isbaarooyin yaala deegaanadaasi ee laga soo bilaabo afgooye ilaa iyo haatan meesha aan ka hadleyno dhul fara badan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose yaa dhiganaya isbaarooyinka dadka rayidka ay ka cabanayaan
isbaarooyinkaas waa jirtaa cabashadaas dadka rayidka ah maalimo baana la soo gaarsiiyaa waa cabashka taagan oo aan dhammaanin marka tusaale ahaan markaan kaaga soo qabto anoo ku waaya halalka degmada afgooye ilaa iyo beled joogle waa 70 km 9 isbaaro
yaa dhiganayo
marka 10 km wax ka yarba hal isbaaro taal marka isbaarooyinkaas waxay u yaalaan ciidanka militariga gaar ahaan guuto lixaad iyo kuwa aan ciidanba ahayn oo anaga aan ognahay macnaa waxay meesha ku joogaan ayaa jira oo shaatigii dowladeedna kuu wata marka dhibkaas waa dhib jira oo taagan
waxaan
ka codsanaynaa in ciidankaasi ay wax ka qabtaan dhibka ku hayo gobolka shabeellahaas guud ahaan gaar ahaan degmadeena walloweyn
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada walloweyn maxamed siidow cabdiraxmaan oo qadka taleefanka ugu warramayay saare cabdiraxmed oo stuudiyaha igu helisa
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Waxaad dhegaysanaysaan v o a Washington. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa maanta waxa ay kaga dhawaaqday magaalada Muqdisho olole lagu xoojinayo afka Soomaaliga. Wasiir Qadar Bashiir oo wareysiisiiyey v o a da ayaa waxa uu sheegay in warbixin UNESCO ay ka soo saartay afka Soomaaliga ay ku sheegeen in xilligan loo baahan yahay haddii aan la xoojin in la xoojiyo afka Soomaaliga. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in xafiisyada dowladda Soomaaliya mar labaad lagu amray inay isticmaalaan afka Soomaaliga. Wariyahayaga Maxamed waa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
walaaca wuxuu bilaawday markii aan ogaanay in luqadda af Soomaaliga ay maxay ahayd ardayda aysan ku hadlin, kuwa dibadda joogana ay ka faanayaan luqaddooda, kuwa gudaha joogana iskoolo qaarkood ayna dhahaan annaga af Soomaaliga ma dhigno, brashuuradooda ay soo gashtaan Ingiriis iyo Carabiyan ku dhigna af Soomaaliga ma dhigno. Marka walaaca meeshii uu ka bilaawday, laakiin cilmi baaris markii la suubiyey oo UNESCO ay suubisay oo waxa la dhaho most endangered languages, waxa loo kala bixiyey afar level. Marka annaga levelka hadda ugu daran ma jirnay, levelka afaraadaan ku jirnaa. Marka haddaana soo ceshinayn luqaddeenna, annaga waxaan ku jirnaa naftirkeena luqadda iyada inay naga dhunto.
Sidee doonaysaa inaad ku soo celiso adiga iyo saaxiibada wasaaradda kala shaqeynaya?
annaga horta wasaaradda waxbarashada haddaan nahay, muhiimadda inoogu weyn hadda waxa waa inaan xambaarsano mas-uuliyaddana saaran in af Soomaaliga iskoolada laga dhigo, in muqararka ama syllabuska luqadda af Soomaaliga iyo waxa la dhaho literaturka af Soomaaliga ama suugaanta af Soomaaliga in maaddo laga dhigo oo ilaa iyo secondary lagaga baxo oo haddana heer jaamacadeed laga barto. Hadda fiiri jaamacadaha adduunka, haddaan fiirino jaamacadda Indiana University af Soomaaliya laga dhigaa, maxay ahayd SOAS African Studies of Oriental and African Studies waxaa laga dhigaa af Soomaali. jaamacad ku taalo Ruushka waxaa laga dhigaa af Soomaali. jaamacad China ku dhaal af Soomaali laga dhigaa. annagana jaamacadeena mid af Soomaali dhigto oo takhasus ah ma jirto.
Laakiin Wasiir Qadar, xafiisyada dowladda laga yaabo wasaaradda maanta kuugu imidba afaf qalaada darbadii ku qoran magaalada markaad marayso waaba ku yiri afka Soomaaliga, soo ma ahan in dowladdu ay bilowdo iyada in afka Soomaaliga isticmaasho dokumentiyadiina aad af Soomaaliyeysa?
Waa sax taaseyto horta dekreto madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamed uu soo saaray, ra-iisul wasaareheena Cumar Cabdirashiid wuu ku adkeeyey, annagana qaraar wuxuu inoona gaarsiiyey golaha wasiirada in aan la keenin dokument oo aan af Soomaali ku qorneyn oo af Soomaalina lagu hadlo, af Soomaalina lagu munaaqisho dokument kastoona ugu qoran yahay. Marka xukuumadda iyo dowladdu way ka hirgashan tahay, laakiin dadweynaha weli kastoo waxa u malaysaa wixii kaleeto inay ilbaxnimada ay igu jirto. Marka haddii ay isdhahaan af Ingiriisa lagu dhigaa, kastoo ilbax in lagu malaayo. marka waxaan u baahanahay
dokumentadeena af Soomaali baan karigna dowladda oo dhan ka shaqeeda masaas baa leedahay
dokumentadeena badankooda. Hadda dekaratada sida usoo baxday kulli hadda af Soomaaliya lagu qoraa, kuwa annaga noo imaada xafiiska ra-iisul wasaaraha af Soomaaliya lagu qoraa.
Dadka ka hadla afka Soomaaliga aqoon-yahanno ka mid ahaa ayaa dhawaan aan barnaamijka samaynaba dowladda xaggeeda ka socon laadaha leh afka Soomaaliga dhiirigelintii baa maqan, waana sababta keenaysa in luuqada shisheeye dhalinyaradu ay shaqo ku raadsadaan. Shaqooyinkaas oo badhigtaan baa afafka ku qoraya, afaf shisheeye ku qoran. Marka Wasiir, adima bilaabaysaa maanta?
Haa, annaga maanta waynaga go-an tahay, wayna naga go-aneed maadaama annahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan luqaddeenna waxay ku xiran tahay identity-geena wax la dhaho ama shaqsiyaddeenna, jinsiyaddeenna iyo wadaninimadeenna. Marka luqadda iyo dhaqankeena haddaan luqadda isku dhumino, intaasoo kaleeto la xiriirta dhan way naga dhumaysaa. Marka maanta wasaaradda waxbarashada waxaan bilaabnay ololo aan ku wacyigelinayno, aan warbaahinta u wada sheegnay in af Soomaaliga la hirgeliyo meel kasto, iskoolada, shaqooyinka, maxay ahayd xafiisyada dowladda, xafiisyada kale, xataa hadda waxaan ku dhawaaqnay wasaarad kasta gudaheeda inay af Soomaali lagu shaqeeyo. Marka waa la bilaabay,
laakiin
ololaha sidoo u bilaawdo waaye ma joogsanayo ma aha, laakiin munaasabadda dabaaldegeeda oo maalintii af Soomaaliga la qoray oo la hirgeliyey oo wargeyska xidigta Oktoobar soo baxay waxa waa January 21-deeda, maalintaasina waa maalinta akademiyada ee noola furi doono aan ku dabaaldegeyna. Laakiin ma aha ololahan mid joogsan doono ma aha, because luqadaada waa adiga ma joogsan kartid. Marka
waxaad ii sheegtay inaad wasaaradaha ka hirgelinaysaan, seebaa u qorshayseen?
wasaaradaha anaga horta ma aha kama hirgelineyno xafiiska ra-iisul wasaaraha amar soo bixiyey oo soo yiri golaha wasiiradana noo keenay oo yiri hadda ka bacdi in af soomaali lagu dhaqmo waa anagoo fulinayno dekareetadii madaxweynaha oo noo soo saaray.
ugu dambeyntii dhalinyarada soomaalida ee caqabadaha ku qabay ee afafka shisheeye lagu qasbay ama lagu cadaadinayay maxay ka bedeli doontaa fursadahoodii shaqo, tii waxbarasho iyo daruufihii luqadda ku riixay?
Hadda anaga waxaanba u baahanahay, hadda waxaanba la'nahay ciyaal af soomaali qori kara. Dokumentiyada waxaa noola keenay sidii sharcigeena iyo siyaasadeena oo ku qoran maxay ahayd af ingiriis. Marka waxaan u baahanahay dad af soomaali inoo qoro oo bedeli kara. Waana la'nahay dhalinyaro af soomaali ka sayso oo af soomaaliga sax ka saayay oo wax inoo bedeli lahay. Marka dhalinyarada iyo dadka jiilka soo kacay waxaan ku guubaabinahay luqadiina barta, sida loo qoro barta, suugaantiina barka, saas anaga taajirka nahay, hala barta waxaa sayto, haddaada baranin ma aada jirtiin. Marka ma hansan karno markasta waxaana lahayn. Waxaan leenahay Ilaahayna sii oo qaniga ah aan ceshanno, aan haysanno, aan kaydsanno.
Taasi waxay ahayd wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Qadar Bashiir oo u warrameysay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle xilli ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho.
Weli waxaad nagala socotaan V O A oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Boqortooyada Sacuudiga ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka Iran maalin kadib markii dad ku mudaharaadayay caasimadda dalka Iran ee Tehran ay xoog ku galeen safaaradda Sacuudiga, iyagoo kasoo horjeeday xukun dil ah oo Sacuudi Arabiya ay ku fulisay 74 qof oo ku jiray wadaad caana oo ka tirsanaa Shiicada laga tirada badan yahay ee Sacuudiga. Sacuudigu wuxuu sidoo kale ku amray diblomaasiyiinta Iran inay muddo 48 saacadood uga baxaan Sacuudiga. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrinta ka wareystay Cabdicaziis Calas Cartan oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira dalka Masar, waxaana uu marka hore weydiiyey in waxyaabihii dhacay ay gaarsiisan yihiin in xiriirka lagu kala goosto.
Dhinac haddii laga fiiriyo waxaa laga oran karaa arrima uusan gaarsiisnayn, laakiin marka loo fiiriyo waxyaabo badan oo horay usoo dhacay oo taariikhda dhow iyo tanfogba ah waxay noqonaysaa waxa la yidhaahdo saxarkii ratiga dhabarka ka jabiyey. Haddii Soomaaliya ay sax ku noqoto arrin ama dhibicdii bakeeriga daadisay, bakeerigu wuu buuxay laakiin hal dhibic la inuu daatil gaarsiisay. Taariikh badan iyo isku soo dhac badan oo labada dowlad u dhexeeya wuu jiray ilaa laga soo bilaabo markii Iran ay tawradu qabsatay. Kii ugu dambeeyey oo ugu buuq badnaa wuxuu ahaa xujaajtii Iraaniyiinta sanadkii dhoweyd xajka ku dhintay oo buuq badan uu ka dhashay. Waxaa kaloo aad qayladooda u badnayd isku haynta iyo dhibka dhowr wadan oo gobolka ah sida Suuriya, Ciraaq, Lubnaan iyo Yemen oo u dambeysay. Intaasiba waxay ahaayeen meelo loolanka labada dowladood uu aad uga muuqdo, gaar ahaan isbeddelkii Sacuudiga ku dhacay markii Malik Salmaan uu xukunka qabtay oo Malik Cabdalla uu dhintay. Isbeddelkaas ayaa marka wuxuu keenay nooc cusub oo la tartan iyo la xisaabtan xagga Iran ah. Marka aan usoo laabano marka pointiga ugu dambeeya iyo dhibku dilkii la dilay ama la daldalay ninkii shiiciga ahaa Sacuudiga ahaa Iran aad ay uga qaylisay weliba hadallo ka baxsan xuduudda diblomaasiga laba wadan, weli muwaadin wadan kale u dhashay. Hadalladaas faraha badani aad bay u xoogaa iscaajiyeen Sacuudiga, iyo kadib tasarufkii safaaradda Sacuudiga iyo qunsuliyadooda lagula dhaqmay, kaas oo mar kastaba ka baxsan xuduudda diblomaasiga ah iyo in safaaraddii ama qunsuliyadihii la difaaci waayo, kaba sii xag jirta hadday dhacdo in dadkan la soo abaabulay oo la isku soo dubariday. Marka la isku daro dhacdooyinkan dambe oo xataa safaaraddii la banaystay oo la gubay, awalna intaasoo dhacdo oo dhib la isku hayay ayaa marka waxay noqonaysaa arrintaas u dambeysay dhibcidii koobka daadisay ama biyaha daadisay.
Waan gartay waxaa wararku sheegayaan in dalka Bahrain uu ku biiray Sacuudiga oo xidhiirkii u jaray Iran, waxaana wararka hadda kuwooda ugu dambeeya ay sheegayaan in waddamo kalena ay kusoo biireen ama kusoo biirayaan xilliga dhow. Marka bal sawirka ay yeelanayso arrintaasi marka la eego xidhiirka dadka muslimiinta ah ee labada madhabooda Shiicada iyo Sunniga.
Dadku waana soo jiray inuu sii jiri doonana waa u egyahay, gaar ahaan halkii dadka muslimiinta ahi iyagu is ixtiraami lahaayeen, wanaag ku wada noolaan lahaayeen, ayaa waxaad moodaa in wax kasta ay jabisan yihiin oo ay fooraraan. Marka nidaamka iminka Iran ka jiraana dowlado badan bay isku dhaceen, Sacuudiga keliya maaha, هدي شلي سعود وحرير كوجوي ما أنتنا بحرين أي جويسي هوري يمن بقى جويسي كهور يمن مروكا جويسي فترة هراء هم وقت هراء سودان بقى جويسي منك أقف سنة رمها برشة هي ثقافة دا. كل هذا سببت المركة واحدة هاي دولة سبعة إثنين ماء والشقين إيسا ومركة كتلة أبسان إيسا حيال بغن ودولة إسكو احترامان هايان أما إسكو أي دولقاتان أما إسكو دنا لغا أركو مركة ويدعي كرتا مقران كرو لكن دولة كلاين تلابة داسو قلقاتان وكستو أنا سيلينين وح عبي دعانا عم أي دولة بغن إيسا نقون دولين وحوغا لاس حكمين دانا ولفيل دانا بدنك دبلوماسية ده إن حلو حليه لكن وعند ذكرت عدد عن بدمين إني تلعب على سوق القاعدات
وانقرت مركا دي حليل كسعودية يو مسي جود حليل كسنجي شيعة وكرجو وما حي خسارة وجرة سنجة وما حي خسارة وجرة شيعة وما حي س خسارة وجرة إسلامك
مالك الس مركا لفيل سخرية ده عالم كأني كتب كأوروبا ده نقول كمسلمين تو كده حياة سببت هنا إن بغن سياسي ها هاتو لكن هدنا والسياسة طائفو دبضا كوحيسة مركا خسارها تيجري أمباسي بالعرانة إنتا أمد بمانيسة إنتا أمد لقمالي إنتا أمد بابايسة إنتا ديك دادانة كي أمبايتانينا هل كي ليسكف حميلها ولوران لها بدك شد ميا سيئوذ الدمينة أم سيئو قبو جنة أيا مركا علاقات كو سيخ ومادانا وحي قيف كسي نغوانيسة دبكي أو سي شدما ملفاتك أو قبلل أو آتك أو شيغاني وسوريا إلى لبنان آت بيوسي كردي دونتا قفك السانة ودي سوحو لها إنو الدول ديغو سيردان كي سوو ترسيستو أيو اسكو دي دونا إن كستا أو لفيلة يأين دولة ده قاركود أي أران دونان ورابلوالان ودن والابو ودن ومهمة ومسلين أو جارة أن اسكو سوعلين ووحون هلا دبا قفتو تاسين ما كفا على قادي دونتو سياسة دي يدب كان كياني إن ماشا أي كبف دونتو لكن والاقة يابا دولة دعمان أو إن بلان يدو خلين أرسو عروه إسكود دايدة إني حب هوسة وحيابها ملفات كاما فيلال كان نوع عاسو أغا قيب قادتو والاقة يابا إميكو حنخرين يي قرال كسو بحي وزارة داريمات دي بيدة وروشكا وراني سوحان ديارون نهي إنا نحت حادنكا بحسامينو والاقة يابا دولة كلا أو يغونا قبل كا إني تاسو كلا إسكود ديان طبعا dadkii shidnaa oo bisii kordhinaysa laakiin waa la oran karaa haddana dhinaca kale marka laga fiirsho dad ayaa dhexdhexaadin raadin doono arintu ila waqti fog ma qaadan doonto in wax la isku soo xiliyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiis Aziz Calas Artan oo ka faalooda arimaha Carabta kuna sugan magaalada Qaahiro oo warramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington cidii ay seegan barnaamijyada iyo wararka ka baxay idaacadda waxa ay dib uga dhageysan karaan website-keena voasomali.com qaybaha dambe ayaynu ku sii suqeynaa idaacadda ha waxa idin ku soo maqan oo dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qurbe warmurtiyad maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Saudiga ee magaalada Tehran iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran warmurtiyadka ayaa waxaa lagu sheegay in xadgudubkani uu jabinayo heshiiska caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda ee sanadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadda warmurtiyadkan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Saudiga ku garab taagan tahay dhamaan howlgalada ay kaga hortageyso argagixisada isla markaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeenta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saaki aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaa oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegtay tuulada ka hor inta aysan ka bixin Al-Shabaab ayaa baraha internetka taageero ku sheegtay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saaki ay ku qaadeen warmahan. Lama oga tirada saxda ah ee qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay.
Tana waa doodii gaabneed ee ku soo dhawaada Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka iyo waxyaabaha WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladaha digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dadajinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar, waa saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebook. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin, inta badanna Soomaali ayna noqonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanadii Yasiin, Najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu. Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook-ga waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada waxa loogu dhimayo. Ayaad aragtaa marka aad Facebook-ga daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo, ama aad arkayso qof aad taqaanid in Facebook-giisi ama account-kiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu copy-eeyo saa akaar uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo.
Way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan, laakiin Jaylaani sidoo sheegay waa Facebook waxa uu noqday aalada ugu fudud ee lagu xiriiro. Taasa faa'iido ah. Waagi hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad telefoon aadid ama baranji qofkii laga yaabo in telefoonkiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin. Hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban, isla markii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo. Teeda kale, in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa, taas waa garaad yari mana badna. Dadka isticmaala waa hal iyo labo, laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dad ay iskugu dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda uu bilowday. Dhalinyaro isku bartay Facebook waa guryo dhistay oo reer yeeshay caruur helay. Marka Facebook-ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale, ha dad dhibaataysan baa iskugu gurmada. Tusaale ahaan, qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo. Sawirro ka qaadaya hantidiisa Facebook uu dhigayaa, kadib meeshaas akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorin lahayd, isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin.
Warbaahinta idaacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen, gaar ahaan jaraa'idkii, inuu hoos u dhigay, bal arrimahaas soo kuma muuqdaan.
Sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya, horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay. Jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo $0.5, balse $0.5 waxaa dhici karta bundle isla casho ama 3 casho inuu internetka uu isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada. Midda kale, Facebook-ga wanaag uu leeyahay sida uu sheegay Najax, laakiin xumaantiisa ka darasan hore u sheegay, waayo Facebook waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto, qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila. Horumar la'aan ayuu sababa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badanaa biriyahaadna waxay noqdeen kuwa Afrika ama adduunka saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhacay aqoonta waxa la keenay Facebook iyo dafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malaaciniga
ee najxu waxa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii daraali jirtay cilmi baarista sameyn jirtay oo dhadi ilaa isla ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka war
Yasin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadooda inay dib ugu noqdaan marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaana oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaalo uu gali lahaa hadii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido ama sawaq qasaaro wa faa'iido
jeenani
saaxiibkayga jacayl wuxuu ilaawsan yahay in waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan sa hore u sheegiba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joob xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayay Facebook waayo Facebook ayuu waqtiga kula ballamay inuu kula jaad garayo marka meesha qofka waxa keenaysa inuu ka dhaca aqoontii iyo meesha leegsanayo
waqtiga hadaan goynin isaga waqtigii baa dayacaya waa la leeyahay isla markaana Facebook iyo aaladahan kale oo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranayee waa wax dadkii habsaminaya ka waranta
Yasin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado Facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku sameyn karo tusaale ahaan hadaan rabo arintii Burjul Carab inaan ogaado dabkii toddobaadkan dhismihii ku yaalay Dubai tusaale ahaan hadaan Facebook ku qoro aan maanta soo qoro waxaan u baahanahay inaan la xiriiro qof meeshaas joogo ma qaadanayso saacado badan inaan ku helo qof oo qof Facebook isticmaala laga yaabaa inuu eriyada ka dhow yahay marka Yasir ayadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadihii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan waxay sameeyeen page Facebook ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan marka haduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen
ra'yigii dadka dhageystayaasha ahaa ayuu si degdeg ah qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhageystayaashu
Yasin waxa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa najax walaalkay waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfaaci madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay taasan ka hadlayaa anigu saan ku sheegay wuxuu badalayaa bulshadii wuxuu dhaqan xumo u horseedaya bulshadii maanta bulsho aan toosayn hadii ay meel joogto sidaan maqalay ama aan dad xogogaal aan ka xasaday oo noo sheegay dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tagay Facebook way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iideysan laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa way isaga gabsaday
ugu dambeyntii najaxu maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba ku soo beegmay aad leedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo
Yasin aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradooda yar tahay Cabdiqaadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaan ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka uu isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan bejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn Cabdiqaadir Jeelan maxaa xalal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyigelin la sameeyo dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yelanayso oo asadii kan forma ka dhaxfarnaya kaliye ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalo kor laga daawanaya kaar aad xirirka leedahay kaar xirka la lahayn ba marka hadii loo istaago qadarihiisa dhibaatada ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen najax maxamed cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo Cabdiqaadir Jeelan abukar oo asxaafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa ياسين عيسى ورير في اوه نيروبي.
adbu ma san yasin ciisa wardheer iyo xubintaasi dooda gaabinta hadaan ka gudubna haasna hargeysa ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe sara abdii axmed oo studio ku weelaysa ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegi doono ku dhowaad 190 qof oo ku noolaa magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo ah muslimiin ka shaqeysanaysay shirkad soo saarta hilibka oo halkaas ku taala oo shaqo joojin ku dhaqaaqay. Waxaa dadkan shaqo joojintooda ay u cuskadeen kadib markii ay cabashooyin ka gudbiyeen salaada oo ay sheegeen in shirkadda madaxdeeda ay u diideen. Haddaba waa qodobka barnaamijkeena qurba aynu ku eegi doono innagoo dhinacyada sharciga iyo dadka ay arrintaasi saameysayba la wada hadli doono. Haddii aan ku horeeyo, Nasra Aadan waxa ay ka mid tahay 190 kaasi qof ee dadka ah ee muslimiinta ee Soomaalida u badan. Khadka telefoonka ee Denver ayaan kula xiriiray, sheekadan ayaana dhex martay.
Waxaan u shaqeynayay 1 sano iyo 5 bilood oo shaqeynayay shirkadda.
Waata maxaad uga tagteen shaqada?
Waxaan uga tagnay shaqada dii salaadii aan loo diiday meel salaad laga diiday qof joogi kara maanta oo macnaha oo sheegana qof muslim ah mahay. Muslimnimadeena waxa ku xiran tahay 5 tiro Islaamka. 5 tiro Islaamka oo macnaha kalmadii ugu muhiimsanayd dhanaan loo diiday. Markii loo diidayna waan ka soo tagnay shaqada shaqo joojin aan sameeynay ilaa haddana kumaanan noqon.
Maxaa keenay in haatan aad shaqada uga tagtid marka salaada muddada intaas la eeg haddaada ka soo
salaada horta shuruucda oo kambaniga kuma jirto maadaama shuruucda kambaniga aanan ku jirin annaga soomaaliya nahay soomaalidana way isbedeshaa way iscaawisaa waa ogtahay xilliga salaada la gaaro waa lagu imaan waxaa lagu leeyahay anaa soo tukanayay labadan hilibsii qabo laba hilib oo micnaha labada qof ee kala qabanayan labada hilibsii qabo kusii dhibo hadaa rabtid 15 minutes 15 daqiiqo saa u taqaanid aan kugu soo dhaqsanaya qofkii walaalka ahaa marka 15 daqiiqo kusoo siiyey jaranjaradii baaba iska dheer boroor baa ku maraysaa meel yaro oo maxay tahay masaajid ahoo jiro ahoo communitygu noo dhisoo soo dhisan baaba umaaday qul meesha ku weysa qaadanaysaa meesha tegaysaa salaadii aad boobsinaysaa salaadii markaa boobsin qofkii kale u tegaysaa qofkii kale soo bedelaysaa haddana isagana ugu soo baxaa saasaa salaadanadu ku wadan jirnay muddadaas ani aan joogay ilaa iyo intii ka horeysa soomaalida iga horeysay aan weydiiyey saasay ahayd salaadanadu see u ahayd ninkii maamulkii meesha haystay waa la bedelay maadaama maamulkii la bedelay maamul cusub imaaday waxay soo rageen inayna salaad totol aysa ogoleen
marka adinka meeqaatiin intiina hadda shaqada joojisay
annaga intana shaqada joojisay 190
waxaa keenay in hal ilgaar la idinku qabto
waxa keenay ilgaar in lagu qabto annaga waxaan u maleynaynaa sida hadda annaga aan micnaha aan inay tahay aan u maleyn karno ilaahay baa wax naga og laakiin aan u maleyn karno maamulka la bedelay caawadeed systemka oo Cargill annaga Cargill u shaqeynaa shirkadda hilibka laakiin systemka la bedelay caawadeeda aniga waxay ila tahay in dadkii hore micnaha dadka way kala cusriyeen yihiin marka oo la dhaho dadka oo la dhaho waxay tahay wadanka aan la joogno oo micnaha North America dadka la noolnahay waxa waa dad cusriin way jiraan oo islaamka nacib dadna waxay jiro islaamka jecel oo waqtigooda u ogol salaada dadkana marka meel qabanayaan way kala sareeyaan marka maadaama dadkii sareey meesha ka baxay oo dadka hoose ay la keenay waxa u maleeyay dadkaas inay kasoo baxday fikraddan maadaama salaadeena la diiday inaan baxno maalinka koowaad oo salaada la soo rogo in la diido gudiyaan leenahay 4 ah gudigeena u dirna waxaan ahnay idinka waxaan ku faradhuuban la hadlo dadkan inaan isbedelno hilibkeenina uu sida u socdo shaqadeena waa rabnaa dadan kasoo tagnay qoysas rafaadan afrikaan kan imid qaxooti refugee aanahay dadkan halala hadlo markii aan saas dhahnay gudigi waa 4 qof annaga unbaa micnaha una matalaa gudigi oo u tagay gudigi markay la hadleen waxay dhahayaan wax totaliba sharci cusub aan keenay maadaama sharci cusub aan keenay waa inaan ku dhaqaaqnaa
sharciga marka loo eego dalkani Mareykanka iyo dhinaca kale sharciga islaamka waa in qof shaqeynaya shaqadiisa uu joojiyo cibaadada oo laga hor istaagay sida dadkaasi ay sheeganayaan maxay diinta islaamka iyo dhinaca sharciga Mareykankuba ay ka qaban arrimahaasi waxa aan su'aalay oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray magaalada Minneapolis Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Da'wa ee magaalada Minneapolis kulliyadaha dhinaca sharciga islaamkana ka dhiga 2 jaamacadood oo isla gobolkaasi ku yaala
marka hore diinta islaamka waxaan wada ognahay in oo 5 tiir islaam tawxiidka kadib salaada inay tahay waxa ugu horeeya muslimiinta waxay aaminsan yihiin ilaahay subxaanahu watacala inuu ku waajibiyey 5 waqti haddii ay musaafiriin aysan ahaynna waxaa waajib ku ah salaad kasta waqtigooda inay waqtiga salaadaasi markay soo gasho iyo inta u dhaxaysa waxaa jira waxa layidhaahdo window time marka ay soo gasho ilaa marka ay ka baxayso inta u dhaxaysa qofka muslimka inuu tukado marka marka la fiiriyo wadanka Mareykanka iyo shaqooyinkana qofku uu sameyn kara sadaradeeda meel uu kaga tagi karo qofka muslimka ah ma jirto salaada inuu waqtigeedu tukado talabaadna diin ahaanba qofka markuu salaada Ilaahay subxaana wa taala uu tukado waqtigeeda Ilaahay rizqigu u furaya hadii xitaa ay dhacdo saas tartan in shaqo loogu iriyo hadiis ayaa jira nabiga xadiis salaam oo dhahayo qofkii arin ahay dartiisa uu kaga tago Ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelayo waxa laga yaabaa shaqo ka khayr badan inuu helo oo waqtigii waqti ka badan la siiyo salaad uu ku tukan karo marka waa waajib qofka meeshu joogo in salaada haduu musaafir ahayn waqtiga loogu talagalay
waa gartay marka haatan dadkaasi waxa ay bilaabeen inay dacwad ku sameeyaan shirkadii ay ka tageen oo shaqada ay joojiyeen marka dacwad bal hadii ay ayaga shirkadaasi ka xareeyaan sidee ba xaq ugu yeelan karaan bay kula tahay hadda dhinaca sharciga ka eeg
dhinaca sharciga marka laga eego dadkan waxay xaq u lahaanayaan iyagoo aan ku dhiirigelinayo inay looyaro ay la tashtaan keer inay la tashtaan hadda keer weyba ku guuda jirtaa arrintan oo ah hay-ad oo xuquuqda muslimiinta ilaalisa una dooda islamarkaasna dacwana xareysa marka iyagoo keer la tashanayo oo hay-adda islaamka ah oo looyarana ay leeyihiin lamarkaasna looyaro kale aad la tashanayo waxaan ku dhiirigelinaa inay xaqooda ay raadsadaan saddex xaq ayay leeyihiin dadka ku waxay xaq u leeyihiin shaqada marka laga joojiyo inay unemployment benefit wax la dhahayo codsadaan qof walba qaanuunka Mareykanka u ogol qofka diin ahaan shaqo loogu joojiyo inuu codsado maaragtay unemployment benefit af soomaali waxa weeyaan qofka shaqada marka laga joojiyo xaqa dhaqaale uu helayo intuu shaqo kale ka helayo ku laba waxay xaq u leeyihiin dacwad inay xareeyaan si shaqadooda loogu soo celiyo saddex waxay shaqo u leeyihiin dacwada markay xareeyaan wixii dib kasoo gaaray magdhawa inay weydiistaan dibkaasna waxaa qiimeynayo looyarada markaas dacwada markaasi u xareeyay dibkaas wuxuu noqon karaa dhib maskaxeed dib wuxuu noqon karaa maaragtay xaq caafimaadkooda wax gaaray wuxuu noqon karaa intii ay shaqaynayeen wixii ka go-ay ay ku jirtaan markaasi saacadihii ay shaqaynayeen waxay xaq u lahaayeen iyo waxaale wixii dhib ah uu qiimeeyo markaasi qofka sharci yaqaanka kiiska noocaan oo kala qaaday sa ula socoto waddanka Mareykanka waa waddan dad diimo kala duwan ay ku wada nool yihiin marka way ka gaashaanteen dastuurka waddanka First Amendment qodobkiisa koowaad waxaa ku qoran qofka diintu aaminsan yahay inuu sida uu aaminsan inuu ugu dhaqmo meel walba waddanka Mareykanka uu ka joogo qodobka saddexaad waxaa hoos imaanaya qodob kale oo federal law ah federal law waxaa loo jeedaa waddanka oo dhan iyo istatiidiisa uu ka dhaqan galaya qodobkaas oo dhahayo qofka shaqaalaha diintu doonaha haysto wuxuu xaq u leeyahay isagoo shaqada ku jiro in waqti loo siiyo oo diintiisa uu markaasi uu ku practice gareeyo haddii waqtigaas la siiyey aysan dhaawac gaarsiineynin hoosha uu qabanayo marka waxaa good news ah diinta islaamka qofka salaad waqtigu tukanayo marka laisku soo celceliyo waaba 7 daqiiqo waaye ilaa ugu badnaan 10 daqiiqo marka shaqo kasta oo waddanka Mareykanka laga shaqeeyo 2 saacadood waxaa ku jiro break qofka uu qaadan karo 15 daqiiqo ah marka laisku soo celceliyo qaanuunka Mareykanka wuxuu ogolaanayaa qofka diintu doona ha haysto in waqti la siiyo oo uu ku tukan karo salaadiisa isagoo shaqada uu ku jiro marka qaanuunkaba uu ogol in maaragtay qofka muslimka ah soomaaliga oo kale markaan ka soo qaadno 5 waqti uu tukan karo isagoo shaqada uu ku jiro
dhegeystayaal barnaamijkeenna qurba ee 7-daadkan oo aynu ku eegnay dad gaaraya 190 qof oo ku nool magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo shaqooyinkii joojiyey oo ay sidoo kale marti ugu ahaayeen Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee magaalada Minneapolis dhinaca kuliyadaha sharcigana ka dhigay 2 jaamacadood iyo sidoo kale Nasra Aadan oo ka mid a dadkii shaqo joojintaasi sameeyey ayaanu intaasi ku soo afmeereynaa 7-daadkan cidda uu seegay waxay dib uga dhageysan karaan websaitkeena voasomali.com haddaba dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan doonno oo aysanoo suuroobin inaan la hadalno madaxdii shirkadaasi hilibka ee magaaladaasi Denver haddii aynu helno maalmaha soo socda haddii allah wadalo ogolaado waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkan qurba ee 7-daadka dambe
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii barnaamijkii ciyaaraha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha aynu ku horeyna dhegaystayaal naadiga kubadda cagta real madrid ayaa shaqada ka ceyrisay tababare rafa benitez kadib markii 7 bilood oo naadigaasi uu la joogay islamarkaasina bilow aan wanaagsanayn naadigu ay la soo daristay tani waxay ka dambeysay kadib markii maanta guddiga ciyaaraha iyo madaxweynaha naadigaasi fontino bres ay kulan degdeg ay ka yeesheen mustaqbalka macalin rafa benitez kaasoo shalay ku guuldareystay in naadigiisu ay ka adkaato naadiga valencia islamarkaasina kaalinta saddexaad hadda ku jirta kala sareynta horyaalka dalka spain benitez ayaa cadaadis badan saarnaa kadib markii natiijooyin aan wanaagsanayn uu kala kulmay horyaalka la liigaha dalka spain waxaa warar ay soo baxay sheegayaan in hadda naadigu ay si kumil gar ahaan tababare uu magacaabi doonto zinedine zidane kaas oo hogaamiya naadiga real madrid castilla ee da'yarta naadiga real madrid waxaa sidoo kale lala xiriirinay naadiga real madrid in jagada tababarnimo uu mar kale ay u magacaabaan tababarihii isla shaqada chelsea laga ceyriyey horese real madrid usoo leeliyey jose mourinho dhegeystayaal qodobada kale waxaa ka mid ah ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska ayaa kulmo xiisa badan toddobaadkan laga ciyaaray iyadoo kooxuhuna ay isku arkeen naadiga west ham united ayaa waxay gegadeeda bowling ground ay ku martigelisay naadiga liverpool markaasoo 2 gool iyo waxbana ay dusha u saarisay naadiga liverpool arsenal ayaa waxay gegadeeda emirates gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga newcastle goolka keliya naadiga arsenal ay ku badisay oo muhiim u ahaa naadigaasi waxa u dhaliyay laurent koscielny naadiga bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga kubadda cagta leicester city oo gegada king power stadium kulan xiiso badan labada kooxood uu ku dhex maray kulankaasina waxa uu ku soo dhammaaday goola la'aan naadiga manchester united ayaa guul ay raadinaysay in dhowlaba ka gaartay naadiga kubadda cagta swan city kadib markii gegada old trafford ay kulan xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal gaaraya 57,417 qof ay ciyaartaasu daawadeen islamarkaasna manchester united 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga swan city naadiga sunderland ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga aston villa manchester city ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga watford inkastoo gool ay iska dhaliyeen naadiga kubadda cagta manchester city daqiiqadii 50-aad ayaa waxaa goolkaasi u barbariyay naadiga manchester city yaya toure goolka guushana waxaa u dhaliyay sergio aguero oo daqiiqadii 88-aad goolkaas oo muhiim u ah naadiga manchester city tababare guusindig ayaa guul ka gaaray kulan ay naadiga crystal palace gegadeeda selhurst park ku martigelisay naadiga chelsea markaas oo 3 gool iyo waxba naadiga chelsea ay guusha ku raacday 3 gool chelsea waxaa u dhaliyay oscar william iyo diego costa everton iyo tottenham hotspur ayaa gool iyo gool isla dhaafwaayay horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga arsenal oo 20 kulan oo la ciyaaray waxay leedahay 24 dhibcood leicester city ayaa 4 dhibac iska leh manchester city 39 dhibcood ayaa iska leedahay tottenham hotspur 36 dhibac ayay leedahay manchester united na waxay leedahay 33 dhibcood horyaalka spain ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray kulan derbi ayaa waxa uu ku dhex maray gegada power 8 stadium ee naadiga isbanyol iyo barcelona kulankaas oo ahaa derbiga reer katalunya ayaa waxaa markaa naadiga isbanyol ay bareejo goolal la'aan ah ay ku celisay naadiga kubadda cagta barcelona inkastoo goolal dhowr ah ay iska khasaareen naadiga barcelona ayaa haddana u suuragelin inay gool markaasi taabsiyaan shabaqa naadiga isbanyol atletico madrid ayaa gegadeeda fiisanta galdron gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta levante waxaana goolka u dhaliyey thomas celta vigo iyo malaga ayaa wada kulmay waxaana 2 gool iyo waxba ku adkaatay naadiga malaga shalay ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray rio vallecano iyo rio sociedad ayaa isla dhaafway 2 gool iyo 2 gool garnada ayaa 2 gool iyo gool waxa ay kaga badisay naadiga sevilla eber waxa ay 4 gool ay dusha u saarisay naadiga real betis atletico bilbao iyo las palmas ayaa ku heshiiyey inay dhibcaha kala qaataan oo min 2 gool iska dhaliyay deportivo la coruña ayaa gegadeeda waxa ay 2 gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga villarreal hase yeeshee kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulan gegada mestalle stadium ku dhex maray naadiga kubadda cagta valencia iyo real madrid tababare gary neville oo sugayay guushiisii ugu horreysay inuu la gaaro naadiga valencia ayaan weli u suuragalin ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxa ay ku dhammaatay 2 gool iyo 2 gool inkastoo labada kooxoodba golal kale oo fursado ay iska khasaariyeen ay ku dhalin kareen 2 gool inkastoo goolka koowaad ay ku hormartay naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa waxa uu dhaliyey ciyaartoyga karim benzema daqiiqadii 16-aad waxaase berbereeyey oo gool rigoora ah ku bareejeeyey daniel barejo gareth bale ayaa goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta real madrid oo 2 gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii 82-aad hase yeeshee daqiiqad qura markii ay ciyaartu socotay goolkaasi kadib waxaa bareejeeyey ciyaartoygooda francisco oo daqiiqadii 83-aad goolka bareejada u dhaliyay naadiga valencia ciyaartuna waxay ku dhammaatay 2 gool iyo 2 gool oo labada kooxoodba gegada stadio mestalla ay markaasi dhibcuhu ku kalqaateen sidaa daraaddeed naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa horyaalka hogaaminaysa oo 18 kulan oo ay ciyaartay waxay leedahay 14 dhibcood barcelona ayaa 93 dhibco iska leh waxayse ciyaartay 17 kulan kulan ayaa baaqi u ah real madrid 37 dhibco ayaa iska leedahay valrealna 36 dhibcood ayaa iska leedahay dhegaystayaal barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa
waa hagaag waxa aynu barnaamijkaasi ciyaaraha ku soo gunaanadeena guud ahaan baydaacadeedii habeenimo waa maxamed calaad xasan iyo sahar cabdi axmed oo idin la intaynu mar kale hawada ku kulmi doono barito inta ka horeysa isma dhaafin insha allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.